7.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Maia Sandu păstrează tăcerea la o zi după anunțul liberal-democraților că o propun să conducă viitorul guvern.
Reprezentanții ai societății civile cer partidelor noi majorități să-și respecte promisiunile de reformă.
O instanță românească condamnă în premieră un fost șef de penitenciar comunist.
Și la Baku a început procesul unei jurnaliste proeminente care a criticat regimul azer.
La început ascultați buletinul de știri.
Întrevederea dintre liderii PLDM, PDM și PL s-a încheiat. După două ore de discuții, politicienii au evitat să facă declarații de presă. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimbu s-au aflat la sediul Partidului Democrat, unde au discutat despre candidatul pentru funcția de prim-ministru. Partidele Alianței de Guvernare Reînnoite au spus ieri că vor ca Maia Sandu să fie premier, dar propriul ei partid, Liberal Democrat, a insistat că numirea oficială trebuie să fie pregătită, cităm, temeinic. Surse anonime citate de presa moldovenească susțin că Mihai Ghimbu și Marian Lupu nu ar fi fost de acord cu condițiile impuse de Maia Sandu pentru a prelua această funcție. Liderul principalului partid moldovean de opoziție, socialistul Igor Dodon, a anticipat că dacă va ajunge premier, ministra interimară a educației de 43 de ani nu va rezista la conducerea executivului, pentru că, cităm, nu va avea susținere. Mai multe platforme ale societății civile au formulat un apel cerând publicarea acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană 3, semnat ieri. Semnatarii declarației susțin că parcursul european al Republicii Moldova este unica direcție corectă în dezvoltarea Moldovei și, în acest context, cer publicarea acordului cu toate anexele lui. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Baku a început procesul jurnalistei de investigație azere, Hagigea Ismailova, colega noastră de la Serviciul Azer al Europei Libere. În discursul său de astăzi de la tribunal, jurnalista a respins din nou învinuirile, considerându-le motivate politic. O nouă înfățișare în proces va avea loc pe 7 august. Revenim asupra subiectului peste câteva minute. Ministrul ucrainean al justiției, Pavlo Petrenko, a anunțat că a interzis participarea în alegerile locale din luna octombrie a celor trei partide comuniste din țară, Partidul Comunist al Ucrainei, Partidul Comunist al Muncitorilor și Țăranilor din Ucraina și Partidul Comunist Reformat. În alegerile parlamentare de anul trecut, Partidul Comuniștilor a obținut numai 4% din voturile electoratului, deși în alegerile din 2012, 13% dintre ucrainieni votaseră cu el. În aprilie anul acesta, legislația ucraineană a interzis folosirea simbolurilor sovietice și promovarea ideologiei comuniste. Liderul comuniștilor ucrainieni, Petro Simonenko, a declarat că, în ciuda interdicției, va lua parte la viitorul scrutin local. Compania de stat rusească Gazprom a deschis proces internațional la o curte de arbitraj de la Stockholm împotriva companiei turcmene de gaz Turkmengaz. Reprezentanții Gazprom au spus că contestă prețul de contract de furnizare, dar nu au dat mai multe detalii. În februarie, oficialii de la Turkmengaz au acuzat Gazpromul că nu este, cităm, un partener de încredere și în această lună au anunțat că compania rusească nu a plătit gazele turcmene de la începutul acestui an. Potrivit revistei Forbes, Gazpromul plătește pentru gazele turcmene 240 de dolari pe 1000 de metri cubi.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii proaspetei Alianțe pentru Integrare Europeană 3 au purtat astăzi primele convorbiri despre formarea propriu-zisă a guvernului după ce au semnat cu o zi mai devreme acordul de constituire a Alianței. PLDM, PD și PL nu și-au anunțat însă deocamdată vreo decizie comună în privința candidatei liberal-democrate la șefia guvernului, Maia Sandu, și nici ea nu și-a confirmat public încă dorința să conducă viitorul guvern. Trece în revistă ultimele evoluții Valentina Ursu.
Reprezentanții celor trei partide pro-occidentale care au semnat ieri acordul de constituire Alianței pentru Integrare Europeană 3 au avut o nouă rundă de negocieri la sediul Partidului Democrat fără a face declarații de presă. Urma să fie discutată pentru a fi aprobată candidatura la funcția de premier a Maiei Sandu propusă de PLDM. Se pare însă că ea este cea care ar putea pune și chiar pune condiții prea dure partenerilor din coaliție, dar și partidului care a înaintat-o în această funcție. situație, spun analiștii. Potrivit unor surse credibile, cei trei lideri, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, ar fi discutat astăzi despre aceste condiții înaintate de Maia Sandu. Se vorbește că potențialul candidat la șefia guvernului, după consultările avute cu partenerii externi, ar fi condiționat să fie demis guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și procurorul general Cornel Guren, propuneri pe care Partidul Democrat și Partidul Liberal nu le-ar agrea. Mai mult ar fi iritați de faptul că doamna Sandu își permite să le pună condiții. Se pare că cele trei partide care au constituit majoritatea parlamentară s-au pomenit din nou în încurcătură. Nimeni nu se încumete să vorbească despre acest deznodământ.
În timp ce partidele noii majorități parlamentare negociază mai departe formarea guvernului, reprezentanții câtorva organizații neguvernamentale le-au cerut la o conferință de presă să ducă la bun sfârșit reforme pro-europene începute de guvernele precedente și să se distanțeze de figurile cu probleme de integritate. Mai multe despre aceste solicitări în relatarea Valentinei Basiul.
Una dintre sugestiile reprezentanților societății civile care au transmis astăzi partidelor politice recomandările lor e ca pe noul vas să nu fie îmbarcați nașii cu metrii, finii și partenerii de afaceri ai politicienilor. De asemenea, a spus președinta Alianței Anticorupție, Olga Bâtcă, este important ca partidele să se curețe de oameni care trezesc anumite semne de întrebare.
Dacă integritatea și guvernul sunt precum o corabie, atunci noi deja avem o corabie care a ieșuat în foarte scurt timp, o corabie care a avut o problemă mare chiar cu capitanul și cu membrii de asemenea echipei. Noi nu suntem în situația să mai tolerăm, că ne pornim la drum iarăși și să nu așteptăm o furtună sau ieșoarea corabiei pentru a-l debarca pe acest membru al echipei.
Olga Bâtcă a afirmat că viitoarea guvernare trebuie urgent să reformeze Comisia Națională de Integritate, să intensifice reformele din domeniul justiției, să deblocheze testarea integrității profesionale și să facă ordine în întreprinderile de stat, unde, în opinia sa, angajarea rudelor și trucarea licitațiilor sunt o obișnuință. Totodată, semnatarii apelului au cerut anchetarea și recuperarea banilor din băncile devalizate și instituirea unui control parlamentar în cazul aeroportului internațional Chișinău, care a fost concesionat pentru o perioadă de 49 de ani către companii conduse de controversatul om de afaceri Ilan Șor. Printre problemele ce necesită urgentă rezolvare, chiar în primele 100 de zile de mandat, a afirmat directorul pentru dezvoltarea Fundației Est Europene, Andrei Brighidin, sunt amendarea legii finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, stabilirea unui mecanism în ceea ce privește proprietatea mass media și asigurarea egalității de gen. În ceea ce privește finanțarea partidelor politice, spune expertul, scopul modificărilor legislative era să diminueze influența finanțatorilor majori, doar că decidenții politici au votat un proiect ce le-a convenit lor. Cât despre promovarea femeilor în politică, Brighidin spune că în prezent nu este explorat întregul capital social.
Eu vreau să trăiesc într-un stat care nu pierde această oportunitate. Avem 52% femei, 48% bărbați, peste 60% din femei sunt absolvente ale instituțiilor superioare de învățământ. Deci, avem un capital social enorm care cu regret încă nu este explorat în Republica Moldova.
La părerea vicepreședintei Consiliului Național de Participare, Antonița Fonari, în țările unde conduc femeile, corupția este mult mai scăzută. În plus, această măsură ar aduce fețe noi în politică, poate mai credibile. Ea spune că 2 ani a participat la ședințele de guvern din partea societății civile și crede că în executiv nu au loc dezbateri, ci e un formalism. Activista afirmă că nu este normal ca deciziile să se ia într-un cerc restrâns în afara clădirii guvernului, iar această stare de fapt nu mai poate să continue. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din ăla autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Că altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fiești la noi, Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Formarea noii majorități parlamentare este una din temele analizate în continuare la retrospectiva săptămânii politice alcătuite astăzi de Diana Răileanu, care începe însă cu altceva, majorarea tarifelor la energie electrică.
Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a majora tarifele pentru electricitate și gaze a fost criticată de opoziția politică, organizațiile civice și sindicate. Mai mulți economiști însă au apreciat că acestea sunt inevitabile, mai ales în ceea ce privește curentul electric. Bloggerul specializat pe subiecte energetice și expertul Institutului Viitorul, Ion Muntean, constată însă că, de fapt, consumatorii vor resimți consecințele acestei scumpiri la iarnă.
Întrucât perioada de vară consumul de energie electrică este mai mic decât perioada rece. Spune de întreprinderi industriale, deosebi cele din domeniul agro-industrial sau din industria alimentară. Acestea vor simți chiar de acum acest impact, pentru că sfârșitul verii, toamna, este cea mai intensă în producție, de aceea acestea chiar cred că vor fi nevoite să porceadă la unele majorări de produse și așa mai departe.
Care într-un final vor lovi tot buzunarul cetățenilor.
Sigur, se vor resimți tot asupra consumatorilor de Republica Moldova.
Pe fundalul scumpirilor anunțate de ANRE, negocierile de la vârful puterii privind desemnarea viitorului premier sunt urmărite cu o doză de scepticism de oameni, constată redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu. Anunțul că Maia Sandu ar putea fi candidata la fotoliul de premier este unul salutar, însă de la zis până la votat e cale lungă, sugerează Victor Cobăsneanu.
Personal chiar mă gândeam că numirea sau ignorarea acestei candidaturi ar fi fost un examen foarte important, în primul rând pentru Partidul Liberal, căruia i-a revenit această funcție de ministru al învățământului. Mă gândeam că dacă, Doamne ferește, Mihai Ghimpu respinge această candidatură, înseamnă că domnia sa trișează în multe cazuri. Să așteptăm ca doamna Maia Sandu să fie votată, inclusiv de Partidul Democrat, ceea ce ar fi pentru mine o surpriză mare. Eventual, dacă ar deveni doamna Maia Sandu prim-ministru, eu nu cred că domnia sa ar pleca urechea la toate doleanțele unui partid sau altuia, unui politician sau altul. Dacă nu este vorba de un joc politic, dacă ceea ce ne-au spus negociatorii că s-a discutat la modul cel mai serios, ar fi o chestie, dar dacă s-au spus niște lucruri care nu au nimic cu adevărul, adică dacă domnul Filat a spus ceea ce a dorit să spună, dar nu ceea ce este în realitate, atunci lucrurile sunt mai grave. Atunci noi avem, societatea civilă are tot motivul ca să pui la îndoială sinceritatea acestei alianțe trei.
A fost opinia lui Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre asigurările de sănătate.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei și pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea noastră pur și simplu. Astăzi un reportaj în reluare despre Nicolae Bulat, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie de la Soroca, tot el, ghidul cetății Soroca.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Curtea de apel de la București l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe un fost torționar comunist, Alexandru Vișinescu. Este o premieră la peste 25 de ani de la căderea comunismului în România, dar sentința nu este definitivă, relatează de la București Sabina Fati.
Este vorba despre un dosar istoric, fiindcă este prima condamnare din România pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada comunistă. În același timp, este primul proces intentat unui torționar după un denunț făcut acum 2 ani de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Alexandru Vișinescu are 90 de ani și a fost condamnat în primă instanță la 20 de ani de închisoare pentru că în perioada 1956-1963, când a fost comandant al penitenciarului Râmnicu-Sărat, i-a persecutat pe deținuții politici încarcerați prin privarea drepturilor fundamentale sau restrângerea gravă a exercitării acestora pe motive de ordin politic. Procurorii au strâns 11 volume de probe prin care demonstrează intenția lui Vișinescu de a-i lichida pe cei închiși prin fometare, supunere la chinuri, refuzul asistenței medicale și alte tratamente inumane. Dintre supraviețuitorii care au trecut pe la Râmnicu-Sărat, procurorii au găsit doar doi martori care l-au cunoscut în mod direct pe Vișinescu. Valentin Cristea, 84 de ani, de două ori închis în acest penitenciar, și Constantin Copoiu, de 73 de ani, care a stat 11 luni la Râmnicu-Sărat. În dosar au fost citați însă numeroși martori indirecți, rude ale celor care au trecut pe acolo, inclusiv surorile lui Corneliu Coposu, liderul țărănist care în anii 90 a fost principala voce a opoziției. De asemenea, printre probe se află și mărturia lui Ion Diaconescu, fostul președinte al Partidului Național Țărănist Creștin-Democrat, care a murit în 2011 și care le-a povestit istoricilor de la Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului condițiile de detenție pe care le-a suportat la Râmnicu-Sărat. Cităm: bătăi și terorizări fizice, care la fel ca frigul și foamea au fost generale, plus izolarea care îi făcea pe condamnații politici să trăiască de parcă ar fi stat într-un mormânt. Alte relatări apărute în diferite biografii sau memorii publicate în ultimii ani îl acuză pe Vișinescu de asasinarea lui Ion Mihalache, fondatorul Partidului Țărănesc. Mihalache moare în vârstă de 81 de ani la Râmnicu-Sărat după chinuri incredibile descrise chiar de Corneliu Coposu în primii ani după 1990. Alexandru Vișinescu este acuzat de procuror de crime împotriva umanității, fapte care nu se mai prescriu în România începând cu 2012. Potrivit codului penal, pentru această acuzație este prevăzută închisoarea pe viață, însă pentru persoanele care au mai mult de 65 de ani, pedeapsa este de 25 de ani de închisoare. Anul trecut, la întrebarea "Vă pare rău pentru ce ați făcut?", Alexandru Vișinescu a răspuns tranșant: "Nici vorbă." E greu de crezut, deci, că își va cere iertare pentru crimele comise. Deocamdată procurorii au pus sechestru pe avere, inclusiv pe acțiunile pe care le are la o societate de investiții financiare, și au cerut degradarea militară a fostului torționar, care are gradul de locotenent în rezervă. Vișinescu trebuie să plătească în solidar cu Ministerul de Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Finanțelor o despăgubire de 300.000 de euro urmașilor victimelor. Decizia dată astăzi, de 20 de ani de închisoare plus despăgubirile, va trebui însă confirmată de înalta curte, care urmează să dea verdictul final. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Procesul împotriva jurnalistei de investigații Hagigea Ismailova a început astăzi la Baku. Poliția a desfășurat impresionante efective de poliție și mai mulți membri ai corpului diplomatic acreditat în Azerbaidjan nu au avut acces în sala de ședințe. Următoarea ședință a procesului va avea loc pe 7 august, iar pentru audierile de astăzi, sprijinitorii jurnalistei s-au adunat în număr mare în fața tribunalului. Din păcate, nu au fost primiți în sala de judecată, deoarece ea era deja plină de oameni, despre care se spune că nu ar fi avut nicio legătură cu cazul. Un reprezentant al ambasadei franceze nu a fost nici el primit în sală, așa cum nu a putut intra nici sora jurnalistei. Hagigea Ismailova, colega noastră, a scris mult despre corupția la nivel înalt din Azerbaidjan, iar programele ei, difuzate de Radio Azatlik, au avut un mare impact asupra publicului, dar au supărat autoritățile, care nu au vrut niciodată să le comenteze sau să participe la programele ei. Una dintre investigațiile sale, difuzate de postul nostru de radio în 2010, se refera la modul de privatizare a companiei de aviație Azad. Jurnalista a descoperit că privatizarea a fost netransparentă, încălcând chiar legislația azeră și fără să existe o competiție între ofertele posibililor cumpărători. Astfel, compania a intrat în proprietatea unei bănci, care are printre proprietari tocmai pe una din fetele președintelui Ilham Aliyev, Alzu Aliyeva. Jurnalista respinge toate acuzațiile care îi se aduc și spune că ele sunt motivate politic. Ea este acuzată că l-ar fi împins să se sinucidă pe un fost coleg, care de altfel nici nu s-a sinucis, și a și declarat public că își retrage orice plângere împotriva femeii. Procuratura a acuzat-o mai nou că ar fi desfășurat activități financiare ilegale. În discursul său de astăzi, Hagige a spus că a fost arestată de președintele Ilham Aliyev pentru ca să nu își mai poată exercita meseria de jurnalist și că adevăratul motiv al arestării sale este de a împiedica să ducă mai departe investigațiile pe care le-a început despre afacerile ilegale ale familiei președintelui Aliyev. De ani de zile, de când investigațiile sale s-au apropiat de cercul din jurul președintelui de la Baku, au început și șicanele împotriva sa. S-au publicat pe site-urile de socializare fotografii intime făcute cu camera ascunsă în propriei case, chiar în dormitor. Apoi a fost interogată pentru că s-a întâlnit cu mai mulți jurnaliști străini și a fost acuzată că ar vinde secrete Statelor Unite. Și când, în ciuda tuturor acestor șicane, femeia și-a continuat activitatea jurnalistică, pe 5 decembrie anul trecut a fost arestată. La începutul acestei luni, 16 senatori americani i-au trimis o scrisoare președintelui Aliyev, exprimându-și îngrijorarea față de încălcarea drepturilor omului în Azerbaidjan și au cerut eliberarea jurnalistei. Amnesty International o consideră un prizonier de conștiință, iar Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor consideră acuzațiile care îi se aduc de către procuratură ca fiind represalii pentru activitatea ei jurnalistică. Iar jurnaliștii care au încercat astăzi să filmeze peste gardul închisorii în care se află colega lor au fost alungați cu pietre de către persoane necunoscute.
Dicționar european.
Libera circulație a persoanelor ar trebui teoretic să-i include și pe bolnavi. Numai că legislațiile naționale n-au luat până acum în cont acest lucru. O formă de turism medical nereglementat a existat întotdeauna, în special după ce occidentalii, mai întâi germani și austrieci, au început în anii 90 să treacă frontiera în Ungaria pentru operații sau implanturi dentare în clinicile de acolo, pentru o fracțiune din ceea ce ar fi plătit în Austria sau Germania. Evident, a plutit în permanență riscul urmărilor negative, neacoperite de asigurări. Uniunea Europeană a căutat așadar să reglementeze asta, în același spirit care i-a făcut pe legislatori să introducă numărul unic de apel european în caz de accident. Numărul unic gratuit 112 funcționează identic în toate țările în caz de accident și le evită turiștilor să aibă de reținut sau căutat felurite numere naționale în caz de accident într-o țară străină. 112 ajunge peste tot în Europa. Mai recent însă, Comisia Europeană a introdus o serie de legislații menite să le faciliteze pacienților să caute tratament medical oriunde o doresc în Europa, fără a mai avea de luptat cu o masă de documente și formalități administrative. Inițiativa a fost adoptată în 2011, însă aplicarea ei continuă să se împotmolească în diferitele legislații naționale. Marea problemă e pusă, desigur, de diferențele uriașe între sistemele naționale de asigurări medicale și de faptul că de la o țară la alta ar trebui găsit un algoritm al rambursărilor. În unele țări, orice plată, orice rambursare trebuie aprobată anterior, prin proceduri complexe, migăloase, consumatoare de timp. În unele state, prețurile serviciilor medicale acordate bolnavilor din alte țări ale Uniunii sunt calculate pe baza tarifelor din sectorul medical privat, în altele pe baza sectorului medical de stat. Sigur, în mod ideal, un spital sau o clinică dintr-o țară a Uniunii ar trebui să poată să-și recupereze cheltuielile din sistemul național de sănătate al țării din care provine pacientul. Realitatea este însă încă departe de asta. În realitate, țara de origine va decide să ramburseze pe baza tarifelor ei naționale, ceea ce va duce la mari reticențe din partea unei clinici, să spunem, germane, care ar trebui să trateze un pacient bulgar, căutând apoi să-și recupereze banii din Bulgaria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Plecând Fiind în sejur în străinătate, cetățenii Republicii Moldova se pot asigura medical la companii private. Deși această asigurare de sănătate nu este obligatorie, de regulă agențiile de turism o includ în costul ofertelor de vacanță. Asiguratorii privați insistă pe faptul că, având asigurare, poți beneficia de servicii medicale de urgență în valoare de până la 60.000 de euro, pentru care vei plăti un preț simbolic, iar dacă nu ai o asigurare medicală încheiată, va trebui să plătești integral serviciile medicale, care sunt extrem de costisitoare. Prețurile asigurărilor variază în funcție de durata și tipul deplasării, țara de destinație și vârsta asiguratorului, spune reprezentanta unei companii de asigurări.
Asigurarea dată acoperă orice intervine subit neprevăzut în timp ce vă aflați pe hotare. Fiecare companie de asigurări are o companie de asistență cu care colaborează peste hotare. În momentul suvenirii cazului asigurat, se contactează compania de asistență, colaboratorii companiei de asistență, în drumul la ce spital să meargă pentru a beneficia de asistență medicală. Gratuit!
Uneori, asigurarea de sănătate în străinătate funcționează așa cum o descriu agenții economici privați. Alteori, nu funcționează. Alexandru a avut o experiență pozitivă. Deși a achitat singur toate serviciile de spitalizare în Malaysia, la revenire în Moldova și-a recuperat banii.
Știam că condițiile de asigurare sunt să suni imediat o reprezentanță din țara în care ești ca să plătească în locul tău. Eu n-am reușit să fac asta. Am plătit în jur la un echivalent de 8.000 de lei. Când am revenit în Moldova, timp de aproape 10 zile, compania privată mi-a returnat banii.
Viorel este o altă persoană care a acceptat să ne împărtășească experiența lui mai puțin plăcută. La munte, în Italia, el a căzut de pe schiuri, a apelat la urgența din localitate, dar și la compania intermediară indicată pe asigurarea procurată de la un agent economic din Moldova. De la ultima a reușit să obțină doar promisiunea "revenim cu un apel". În schimb, spitalul de urgență din localitate i-a oferit ajutor medical absolut gratuit.
Iar opinia mea personală, după experiența pe care am trecut-o, este că asta este un act de înșelăciune. Cineva vinde niște hârtii care nu funcționează.
Viorel spune că mulți cred că aceste asigurări medicale provizorii acoperă o gamă largă de servicii. El recomandă studierea mai amănunțită a excepțiilor, a serviciilor care nu sunt acoperite de asigurare, ele fiind multiple. Cât privește deplasările de lungă durată, în special cele în scopuri de muncă, situația e diferită. De obicei, în țara de destinație sunt încheiate asigurări de sănătate pentru migranți, la care contribuie atât angajatorul cât și angajatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă. Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Că altfel nu o să ieșim din mocir la asta.
Dar de ce să nu fiși la noi, Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Onea de la portalul moldnews.md.
Agenția de știri MedNews vă propune un text pentru analiză despre ce cred deputații referitor la presupunerele apărute în presă în privința faptului că liderii AIE au pregătit rocada dintre Ministerele Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Astfel se vehiculează că Mircea Buga va ocupa fotoliul Ministerului Muncii, iar Roxana Glava cel al Sănătății. MedNews le-a solicitat părerile despre această mișcare politică membrilor Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, dar și altor deputați medici din Parlament. Părerele aleșilor deputaților au fost împărțite. Reporterii MedNews vă recomandă un interviu excepțional despre sănătatea bărbaților cu unul dintre cei 15 andrologi care practică în Republica Moldova. Medicul androlog explică de unde vin problemele sexuale și rușinea de a recunoaște maladia. MedNews aduce în atenția cititorului și una dintre cele mai recente metode de tratament pentru bolnavii cardiaci, astfel că pacienții din Moldova care suferă de aritmii complexe pot beneficia în premieră de diagnostic și tratament la un laborator din cadrul Institutului de Cardiologie. Mai citiți pe MedNews recomandările medicilor pentru perioada caniculară anunțată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu cod portocaliu, adică temperaturi mai mari de 38 de grade Celsius. vedeți de ce nu trebuie să stați mai mult de 90 de minute afară sub soare și ce se întâmplă dacă depășiți acest interval de timp.
Cu Lilia Onea de la portalul mednews.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm între altele despre un sistem de irigare reabilitat cu sprijinul Statelor Unite și lansat astăzi la Coșnița. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Are tema om de afaceri sau politician. Duminică, Vasile Botnaru vă propune o discuție despre candidata PLD-M la șefia guvernului, Maia Sandu. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.